Jaunos ielu nosaukumus pārsvarā plānots piešķirt jaunām abuvas teritorijām, pie tās augtajām sarkanajām līnijām. Tās ir vietas, kur pilsēta tikai sākus izplesties, skaidro Rīgas pilsētas būvvaldes adresācijas nodaļas vadītājs Uldis Freimantāls.
Adresācija ir nepieciešama jau tajā brīdī, kad iela vēl nav reāli izbūvēti, jo zemes gabali tiek jau parcelēti, uz viņiem tiek izstrādāti projekti ēku celtniecībai un adreses piešķiršana ir nepieciešama vēl pirms. Ja? Un līdz ar to visi šie apzīmējumi par sarkanajām līnijām, viņi vēsta par to, ka tajā vietā iela nav bijusi, viņa ir plānota, viņa tiks ierīkota. Kopumā no attīstības viedokļu un ielu nosaukuma veidošanas principiem un adresācijas mēs šos laika posmus, uz kādiem mēs šos jautājumus skatām un lemjam, mēs mēram gados, vismaz 100 gados.
Ja? Ja zemes gabaliem nav kādu īpašu vēsturisku motīvu vai notikumu, uz ko atsaukties, ielu nosaukumi jādomā no baltas lapas. Tā Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisijas locekle un Rīgas vēstures un kurniecības muzeja pārstāve Ingrīda Miklā ieteikusi deputātiem ielām Juglā dot dažādu dārgakmeņu nosaukumus, piemēram Safīra, Dimantu, Tirkīza un Rubīna iela.
Viņai nav nekāds tāds īpašs vēsturisks iespējas iedot no ar to vietu saistīts nosaukums, kā Rīgā tas ir pieņemts tradicionāli. Un man likās, ka tas varbūt cels to vietu, identitāti radīs viņai. Un kāpēc neizmantot tāds īsts, labskanīgs vārds?
Tikmēr vairākām jaunām ielām Berģos komisija ieteikusi Raiņa daļradas varoņu vārdus – Jāzepa iela, Leldes iela un Tota iela. Būvvaldes pārstāvis Uldis Freimantāls norāda, ka ar laiku tematiskie ielu nosaukumi tautā iesakņosies, un tad cilvēks varēs jau aptuveni nojaust, kurā vietā iela atrodas vien pēc tā, kāds motīvs iekļauts ielas nosaukumā. Līdzīgi kā šobrīd Zemgales priekšpilsētā ielām ir Zemgales pilsētu nosaukumi, taču piemēram Vidzemes priekšpilsētā ielām ir Vidzemes pilsētu nosaukumi. Rīgas domes deputāti arī lems Uguns ielas atdalītu posmu pārsaukt par Negaisa ielu, jo blakus jau ir Mākoņu un Padebešu ielas. Savus ierosinājumus ielu nosaukumiem var iesūtīt arī iedzīvotāji. Tomēr Freimantāls stāsta, ka iedzīvotāji par jaunajiem nosaukumiem aptaujāti netiek.
Speciāls, teiksim, aptaujas viedokļu noskaidrošanas netiek veiktas, tādas prakse nav, jo pastāv ļoti plaša viedokļu daudzveidība. Un, ja likums ir noteicis, ka doma ir tā iestāde, kur vienpersoniski drīkst pielēmt šos ielu nosaukumus, tad, teiksim, šādu papildus viedokļu noskaidrošanu viņa ir jāizmanto gadījumos, ka tas ir nepieciešams.
Gan dārgakmeņu, gan Raiņa motīvu ielu nosaukumu piešķiršana ir daļa no apjomīgā adrešu sakārtošanas projekta, ko Rīgas pilsētas būvvalde uzsāka pirms pāris gadiem. Projektā ir paredzēts mainīt aptuveni 10 000 adrešu. Šobrīd pie jauniem nosaukumiem tikuši aptuveni 50 000 īpašumu. Māris Klūga, Latvijas Radio.